Baba wethu osezulwini, uke imali iphathwe ngobuwule.
Wele ikhanga egama lakho.
Igama lakho.
Ukuhlukana kobudlelwane phakathi kwenyama nokulangazelela ukuphefumula isiphetho kuye kube ukucisha kwelambu kuhlwe ngobumnyama. Inyathuko ebheke emalibeni iye ngokucaca. Ithemba lokuphila kwabaphilayo befile lilokozisa kucima njengobhaqa olwenile. Isiqu somzimba esaqanjwa ngegama lomuntu ophilayo siyazicelela ukuqanjwa egama elisha sibizwe ngesidumbu sikamufi. Athi ofayo ngiyaphila ngoba nakhu kusakusa sisadla nhlamvana. Ngelithi malishona siyesifise lisigwini sishone nalo siphenduke ezinye zezindaba zalo. Kuse nezindaba ezithi obephila izolo namuhla usephumule. Yebo ke siyaphila phela noma kungasavumi nomoya ushona phansi. Ngidinga ukuphunyuzwa ngikhathele ngiyasaba nokusiphumuza ngoba ukuphumula kwami kuzokhathaza abangithandayo nabasaphilayo. Lapho umnikazi womzimba osindwayo ophilayo isifiso sakhe esikhulu ukuhlukanisa inyama yakhe kanye nomphefumulo wakhe ebona ukuthi kuzokwenzakalani. Uma yena ezikhuphulela emafini umzimba uphumule lapha emalibeni umthwalo osemahlombe usale elapha emhlabeni. Ngoba inhloso akukhona ukufa kodwa ukukhathala ukuphila nemthwalo engenamathuli nokuthulisa umsindo emadlebeni ongathuli. Izindlebe sinokulangazelela iphimbo lomphelezeli elithi uthuli othulini. Ngoba inyama nayo iyakhathala ukubamba umoyo ofisa ukuphuma. Kwesinye isikhathi nomlomo uyakhathala ukusabela xa kubizwa igama lakho kungenalusizo. Nomzimba ugcina nawo ukhathala ukuzithwala njalo ekuseni makusa. Umthwalo osemahlombe usinda kakhulu ngoba uzwakala kuphela kulona uthwele. Uphinde ungabonakali kongawuthwele. Esondela osindileyo ekhombisa izibazi emzimbeni zokusikeka etshela osindwayo ethi yeke ukukhathazeka ngabantu abangazikhathazi ngawe. Zithule umthwalo ongewono wakho. Uma bekuthanda bazozithwalela imthwalo yabo. Ukuthi bayigazi kuwe akufanele ukuthi nelakho igazi maliphalale ngesandla sakho ngenxa zabo. Athi ofayo luthando lukuphila. Ithemba lukulangazelela ukuphila. Kuye kuthi abanye uma bebonga ukubona ilanga liphuma thina abanye bethu suke sibuze ongabonwayo ukuthi kanti elethi ilanga liyofika nini siphumule. Baba wethu osezulwini maliphathwe ngomngcwele igama lakho mawufike umbuso wakho. Kepha lo mbuso wakho baba ukazi ufike kuthina ukhethe iphele masini. Kungani ungasifanisi izingane zakho ngoba kwantando yakho uthi mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe nasezulwini ayinali iqiniso. Kwampilo sifisa ukuyiphetha ngentambo baba intando yakho yasemhlabeni ibuhlungu abanye bethu. Sesilangazeleleke ukuzwa le yangalapha ezulwini njengabantwana bakho sivumele size kuwe. Usiyosithethelela namacala ethu okuhlulwe le mpilo sibekele yona lapha emhlabeni nathi Nkosi bathethelela kade benamacala kithi. Sacela ukuba ungasingenisi emalingweni kodwa besohlala kanjani singalingeki silambile. Lolu laka olungaphakathi kuthina lifana nefe elimnyama lokusincisha ukukhanya. Makusa kusasa ngizocela uphinde futhi ungiphe amanye amandla. Ukufa ngihlupheka akuyona into engazalelwa ngiyifumbethe kanti nokuhluleka ngikuzwa ngendaba kufana nakho ukuhlupheka. Uma wangidalela ukuhlupheka ngezindlala kuwe ngithathe kusemanje nami ngizophumuza imizamo yami yokuphilelize. Athofayo ukuphila kungehlule sengiphilelane nabantu abami. Khulani-ke nibe amadoda nezintombi ukuze nami ngizophumula. Ukwazi insele enkandle mahlatha mnyama.
Amen.